Ditën e zi në kundërshtim me aleatët e sajtë të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, Radev, që dikur ka studuar në Kolegjin Ajror të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Alabama, është zotuar që të mbaj vendin e Bulgarisë në NATO, por ka thënë gjithashtu se pro-europianizmi nuk do të thotë ti jesh anti-rus. Radev ka bërë thirrje për heqjen e sanksioneve ndaj Rusisë për shkak të veprimeve të Kremlinit në Ukrainë, përfshirë dhe mbështetjen për separatistët atje dhe aneksimin e Krimes, gjë që ka shqetësuar shumë analistë me faktin se Bulgaria tani do të afrohet më shumë me Moskën. Njëkohësisht me zgjedhjet në Bulgari janë zhvilluar edhe zgjedhjet në Moldavi, një shtet që ka patur synime për antarësim në Bashkimin Evropian. Në zgjedhje, sipas rezultateve pothuaj përfundimtare, ka fituar kandidati pro-rus Igor Dodon. Dodon u dhëq me mbi 52% të votave ndaj kandidatës pro-evropiane Maja Sandu, që ka marrë mbi 47% të votave. Dodon, udhëheqës i Partisë Socialiste, më herët tha në një konferencë me gazetarë se do të jetë presidenti të gjithë moldavëve, edhe atyre që mbështesin bashkimin me Bashkimin Evropian, por edhe atyre që duan lidhje më të ngushta me Rusinë. Dodon dëshiron që të ndryshojë lëvizjen e vendit drejt integrimeve evropiane, që përfshin edhe marrëveshjen historike për bashkim të nënshkruar më 2014 përkundër kundërshtimit të fortë nga Rusia. Ai është kritikuar në Ukrainë për shkak të deklarimit të tij se Krimea, aneksuar nga Rusia më 2014, është territor rus. Kryeministri aktual Pavel Filip tha se qeveria dhe presidenti i ri do duhet të punojnë së bashku për interesat më të mirë të vendit, duke shtuar se rruga drejt integrimit në BE nuk mund të kthehet prapa. Moska ndërka zhdruan nga një lëvizje Moldavis më afër Bashkimit Evropian, e ngjashme me atë që ndodhi në Ukrainë më 2014. Rusia ka rreth 1000 trupa të saj të stacionuara në territorin e kundërthënshëm të Transdniester, kryesisht të populluar me rus folës që u shkëput nga Moldavia pas një lufte të shkurtër me që rast të vranë disa qindra njerëz. Moldavia është një nga vendet më të varfra evropiane dhe kushtet ekonomike në vend janë përkeqësuar që prej trazirave që shpërthyen gjatë vitit 2014, kur afro 1 miliard dollar, rreth 10% e të ardhurave për kokë banorit të vendit u zhduken nga tri banka.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të burgosurit në qendrën e paraburgimit në Mitrovicë të Veriut e kanë filluar një grevë urie. Greva është nisur pas transferimit të 4 të burgosurve që më parë ishin në këtë qendër për të vazhduar mbajtjen e dënimit në burgun e Podujevës. 4 të burgosurit, në mesin e të cilve është edhe Slobodan Gavrić nga Beogradi, i dënuar me 13 vjet të burg për terrorizëm në Kosovë, janë serbët e vetëm në burgun e Podujevës. Të burgosurit e tjerë në Mitrovicë të Veriut, në mesin e të cilve është edhe politikani sërbi Kosovës Oliver Ivanović, kanë vendosur ta fillojnë grevën e urisë, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëvendës ministri drejtësisë i Kosovës Nusret Hoxha. Në qendrën e paraburgimit në Mitrovicë të Veriut janë afro 40 persona, në mesin e të cilve edhe të dënuar me burg. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, thotë se BE-ja nuk do të ndryshojë politikën e saj ndaj Rusisë, edhe nëse Shtetet e Bashkuara e ndërrojnë pozicionin ndaj Moskës në administratën e presidentit të zgjedhur Donald Trump. Ajo tha se BE-ja ka pozicion shumë parimor për aneksimin e Krimes dhe situatën në Ukrainë, që nuk do të ndryshojë, pavarësisht të ndryshimeve të mundshme në politikat e tjera. Këto komente zonja Mogherini i ka bërë pas takimit special të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të BE-s, mbrëmë në Bruksel, për të diskutuar lidhur me rezultatet e zgjedhjeve presidenciale amerikane. Lavdërimi presidentit të Rusisë Vladimir Putin nga ana e zotit të Trump i kanë shtuar shqetësimet se ai mund të ketë çasje më të butë ndaj Moskës dhe me gjas të zbusë sanksionet ekonomike kundër Rusisë. Sanksione ndaj Rusisë ka imponuar edhe Bashkimi Evropian për shkak të përfshirjes së Moskës në Ukrainë. Moska thot se është e gatshme për riparimin e marrëdhënieve me Washingtonin, tash që Donald Trump është zgjedhur president i Shteteve të Bashkuara. Pala ruse është e gatshme pa humbje kohe të fillojë të punojë për rregullimin e gjendjes aktuale të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë hyrë në krizë dhe blokadë për shkak të administratës në largim, tha zëvendës ministri jashtëm rus Sergej Ryabkov, citon agjencia TASS. Por Ryabkov tha se zyrtarët rusë dinë pak për planet e Trumpit dhe se ka ndryshime midis zotimeve të tij në fushatë dhe politikave që do t'i zbatojë në zyrë. Do të vlerësojmë nga veprat, jo nga sinjalet ose premtimet, tha Ryabkov. Marrëdhëniet e Moskë-Washington janë përkesuar shumë, prej se Rusia e ka okupuar nga dishullin e Krimes në Ukrajin në mars të vitit e 2014. Zoti Trump ka thënë se do të ketë marrëdhënie shumë të mira me presidentin rus Vladimir Putin dhe ka konstatuar se do të jetë negociator më I mirë me Putinin se sa që ishte presidenti aktual Barack Obama. Pakistani tha se 7 ushtarë të tij janë vrarë nga granatimet e Indisë në rajonin e kontestuar të Kashmirit. Ushtarët janë vrarë gjatë natës në sektorin Bimber, në pjesën e Kashmirit që administrohet nga Pakistani, tha sot ushtria pakistaneze. Trupat e Pakistanit janë përgjigjur qitjes së paprovokuar të Indisë, tha ushtria. Të dy shtetet vazhdimisht akuzojnë njëri tjetrin për sulme me dhe granatime të paprovokuara. Tensionet të ndërmjet dy fuqive bërthamore janë shtuar prej muajit shtator, kur India I ka akuzuar militantët pakistanez për një sulme kundër ushtrisë së saj në Kashmir, nga I cili janë vrarë 18 ushtarë. Kashmiri ka qenë ndar midis Indisë dhe Pakistanit prej përfundimit të sundimit britanik në vitin 1947. Pakistani dhe India I kanë zhvilluar dy luftra për Kashmirin. Disa tërmete në Zelandën e Re e kanë shkatruar këtë vend, thanë zyrtarët. Supaku dy vet kanë humbur jetën, ndërsa dëmet materiale vlerësohen në miliarda dollar. Kryeministri I Zelandës së Re, John Key, tha se dy tërmete të fuqishme gjatë natës së shkuar, afër qytetit e Hanner Springs, kanë shkaktuar val të tsunamit dhe kanë bërë që mijëra njerëz të zhvendosen. Tërmeti I parë me intensitet prej 7.8 të shkallësh ka goditur dje në mëngjes në të njëjtën zonë jo larg qytetit Christchurch. Christchurch është shkatruar në vitin 2011 nga një tërmet nga I cili ishin vrarë 185 njerëz. Kryeministri Key u ka bërë thirrje banorëve që të lëvizin në terrene më të larta për shkak të rrezikut nga valet e fuqishme të ujit që arrin nga një pend e dëmtuar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.